Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Jiena Josephine Xwireb insellimlek u nilqak għal program Konverżjonijiet ta' żmienna. Permezz ta' dawn l-istejjer qosra, nixtieq li nwassallek messaġġ ta' tama, messaġġ biex inti li qed tisma' tikkonverti wkoll. Forsi mhux biss minn persuna ħażina għal waħda tajba, imma wkoll minn persuna nisranija għal waħda b'konvinzjoni. Nittama li tilqa din l-istedina. Fil-programm tagħna tal-lum ser naqsam maqom konverżjonijiet minn barra għal ġewwa l-Knisja. David B. Curry. David B. Curry jirrakkonta il-ġrajja tiegħu. Jien kont l-uniku tifel fil-familja, flimkien ma' tliet tibniet. Meta kont għadni żgħir niftakarni nibki għax smajt li kienu qatlu lill-President John F. Kennedy. Mhux biss għax kien miet, iżda għax skont jien kien l-infern. U dan għaxu kien kattoliku. Missieri kien predikatur fundamentalista. U għadni niftakarni dejjem l-ewwel bank fil-Knisja kull nhar ta' ħadd nisma' lill-missieri jipritka. Il-Knisja tagħna kienet tiċċelebra biss il-miliet u l-għajt. Kuljum wara l-ikel flimkien mal-familja konna naqraw passaġġ mill-Iskrittura, inkantaw għanja u nitolbu. Nista' ngħid li qatt ma smajt min isem il-Kristjani ta' bejn l-ewwel seklu u dawk ta' 18-il seklu kienu jsejħulna fundamentalisti għaliex konna nemmnu fil-prinċipji fundamentali tal-fidi li ġew ifformulati b'reazzjoni għal modernizmu fit-teoloġija protestanta Amerikana fil-bidu tas-seklu 20. Aħna bqajna naċċettaw iż-żewġ pilastri tar-riforma sola skriptura, il-Bibja biss hija l-awtorità tagħna u sola fide, aħna ġustifikati bil-fidi biss. Minkejja li ma konniex nobodu il-Kattoliċi, konna nemmnu li l-iskrittura u t-tagħlim tal-Knisja Kattolika ma kellhomx x'jaqsmu mal-Kristjaneżmu tal-bidu. Kien dmir tagħna li ngħinuhom isibu lill-Kristu biex ikunu jistgħu jisalvaw. Għadni niftakar meta kelli 14-il sena, meta wara li għamilt professjoni pubblika tal-fidi tiegħi fi Kristu tammit. Issa kont naf li jien kont erġajt welit mill-ġdid. Min dakinhar iddeċidejt li rrid nuża t-talenti tiegħi għal Alla. Minħabba f'hekk bdejt nistudja l-Bibja u kont nitgħallem bl-amment sentenzi u kodba sħaħ tal-Bibja. Bqajt nistudja sakemm tħalt fi Trinity Evangelical Divinity School biex insegwi l-programm fil-Masters of Divinity. Waqt li kont għadni nistudja fi Trinity College ta' 23 sena iż-żewġ lil Colleen li bħali kienet tistudja biex issir missjonarja. Biżmien ma bqajtx inqis ruħi bħala fundamentalista iżda bħala evanġeliku. Meta kont għadni nistudja, il-professur tal-filosofija introduċini għall-kitbiet ta' C.S. Lewis u wara komplejt naqra il-kitbiet ta' ħbiebu George MacDonald, G.K. Chesterton u J.R.R. Tolkien. Studju tal-Bibja. X'wassalni biex fl-età ta' 41 sena insir Kattoliku? Primarjament kien l-istudju tal-Bibja. Hekk kif l-istudju tal-Bibja qabel kien wassalni biex minn fundamentalista sirt evanġeliku, issa l-istess studju wassalni biex nikkonvinċi ruħi li l-Knisja Kattolika hija realment il-Knisja mwaqfa minn Kristu. Wara li sħabi saru jafu bid-deċiżjoni tiegħi li jinsir Kattoliku, kien hemm min qal li dan għamiltu minħabba li rrid inħaddan kodiċi morali anqas ibes. Nesa min qal hekk li fuq l-imġiba morali il-Knisja Kattolika hija ħafna aktar jibsa minn kull knisja evanġelika oħra. Huwa fatt li l-knisja evanġelika matuda mnaħħar tliet ġenerazzjonijiet minħabba l-pressjoni tas-soċjetà kellha tillaxxa il-prinċipji morali tagħha għalkemm dan ma tammettihx. Biżejjed ngħidu li sa ftit ilu il-Kristjani kollha inklużi l-evanġeliċi kienu jopponu id-divorzju u t-tieni żwieġ, il-kontroll tat-twelid, l-omosessualità u l-abort. Iżda l-Knisja Kattolika biss kellha l-kuraġġ li tibqa' soda fuq dawn kollha. Hekk kif sirt konvint li l-Knisja Kattolika kienet tassew il-Knisja ta' Kristu, ma kelli l-ebda dubju li nissieħeb fija. La darba konsept il-ġawra tiswa ħafna, kont lest li jimbih kull ma kelli u nixtri lila. kultura f'dari. Wara xhur ta' studju, diskussjonijiet, qari u talb, iddeċidejt li jinsir Kattoliku. L-ewwel darba li attendejt fil-Knisja Kattolika fl-ewwel ħadd tal-Avvent hekk għedt lill-Kongregazzjoni. Dalwaqt senejt magħkom il-Kredu tal-Apostli. Kif tafu dan huwa l-mod kif wieħed iħabbar ix-xewqa tiegħu li jissieħeb mal-Knisja. Jien trabbejt Protestant u studjajt f'seminarju Protestant. Dejjem kont nemmen f'dan il-kredu, iżda kien biss f'din l-aħħar sena li sirt konvint mill-Knisja li jsemmi dan il-kredu. Jien naf li għal ħafna minnkom dan minn dejjem kien evidenti, iżda jien wasalt għal din id-deċiżjoni wara tiftix trement u wara battalji sħaħ tar-ruħ fl-età tiegħi ta' 41 sena. Jiena naċċetta it-tagħlim kollu tal-Knisja, iżda l-aktar dutrina li waslitni hawn hija dik li tgħallem il-Knisja dwar il-preżenza reali ta' Kristu fl-Ewkaristija. Din id-dutrina hija waħda ċentrali li tibdillek ħajtek, moħħok u ruħek, iżda l-aktar waħda vera. Miegħi daħlu wkoll fil-Knisja Kattolika Marzi Colin u Lidi. Dakinar, ħassejt nil-wura f'dari. Il-ferħ tas-salvazzjoni ħassejtu jitġeddet b'mod tas-sew maravilius. Jien erġajt welitt mill-ġdid bħal tifel biex jadura fl-imkien ma' din il-Knisja. Tas-sew ngħid li jien issa a born again Catholic. David B. Curry, born fundamentalist, born again Catholic. Issa mill-CD Komunità Cenacolo ser nisimgħu l-ewwel għanja ta' tifħir lill-Alla bis-silta Padre Noi Ti Lodjamo. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 fl-FM. Il-programm huwa Konverżjonijiet ta' żmienna. Is-siltiet li qiegħda naqra huma meħudin mill-ktieb Attwalità, volum 5. Konverżjoni importanti oħra hija dik ta' Evelyn Waugh, kittieb. Evelyn Waugh twilet f'Londra fit-28 ta' Ottubru 1903. Kien wieħed mill-aqwa awturi Ingliżi, kittieb u rumanzier. U ġiem robbi bħala Anglikan. Missieru kien prattikanti ħafna, kien jattendi l-knisja regolarment u kien taħajja eżemplari. Ta' 10 snin kien xtaq isir clergyman. Kien isservi l-artal u jieħu gost bil-liturġija. Ħdejn is-sodda u għamel speċi ta' altar, xema, fjuri u statwi tal-qaddisin. Kien ukoll jitlob fit-tul qabel jorqod. Din it-trobbija ta' tfulija swietlu aktar il-qudiem. Atew. Kull dajsa issib il-maltemp u anki Evelyn għadda minn tempesta ta' żożija. U sar xettiku. Jiddubita minn kollox u saħansitra sara tew, għalkemm ma kellux il-kuraġġ jammetti dan fil-pubbliku. Fl-1924 ħalla Oxford University, kellu xogħol ta' għallim, iżda tefaħħa għax-xorb. F'sentejn ġie mkeċċi minn 3 skejjel, waqa' fid-djun kbar, u ddispjaċih xin kien jara li sħabu imxew il-qoddim fil-ħajja u baqa' lura. Sar tant depressat li t-tanta jagħmel suwiċidju billi jegħreq. Iżda waqt li kien jew bil-ħsieb li jibqa' marraq, iltaqa' mal-bram u nigżuh. It-tingiża ġabitu f'sensih għam lejn ixtajta u beda ħajja ġdida. Skop fil-ħajja. Beda jikteb stejjer żgħar li saru popolari. U minn hawn beda jfittex xi ħaġa li tagħti ordni u stabilità lil ħajtu. Fittex l-hawn u lin sakemm darba sab lil Father Martin Darcy, Ġiżwita, li kien professur tal-filosofija f'Oxford University u beda jiddiskuti miegħu il-problemi fundamentali ta' ħajtu. Fl-1930, Father Darcy laqgħu fiħdan il-Knisja Kattolika. Matul ħajtu baqa' fidil lejn ir-reliġjon Kattolika. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu saru wara li sar Kattoliku. Wieħed mill-aħjar kotba tiegħu kien il-biografija tal-Ġiżwita Edmund Campion li kien miet martri fi żmien is-saltna tar-Reġina Elizabetta. Kliem sabiħ. Hu magħruf għal kliem sabiħ dwar Alla u l-Knisja. Dwar Alla. Il-ħajja ma tistax tifhimha u tkampa fija mingħajr Alla. Dwar is-sagramenti. Kieku jien irsaqt aktar lejn is-sagramenti u rċivejt l-awwal jagħtu, kieku kont napprezza aktar il-fidi tiegħi u ma kontx nabbanduna l-fidi kapriċjożament kif għamilt. Dwar il-Knisja, jgħid hekk. Jiena konvint li l-Knisja hi universali u eterna. Lil-minu barra mill-Knisja. Ħbib tiegħi li huma barra mill-Knisja ġieli kelmuni u jgħiduli li fil-Knisja hemm ċerti affarijiet li joġbuhom u oħrajn le. Lil dawn ngħidilhom idħlu fil-Knisja, ma tistgħux tkunu tafu x'inhi l-Knisja minn barra. Mewt. Evelyn Waugh miet f'Hattie Light tas-sena 1966 wara li mar il-qudisa. Darba qal: "Il-koll irridu nsiru qaddisin qabel ma naslu fil-ġenna. Għalhekk hemm il-burkatorju biex nissaffew qabel nidħlu fis-sema. Kull bniedem għandu t-triq tiegħu kif isir qaddis. U kulħadd irid jirsisti biex isir qaddis, inkella jintilef." Father John H. O'Brien, The Road to Damascus. Thank you. Bekk jiena ġejt fi tmiem l-ewwel programm mis-sensiela Konverżjonijiet ta' smitna f'din l-iskeda tal-Għid 2010. Nawguralek li dawn il-ġrajiet li għadek kemm smajt tixtarru u tgħaddihom lill-oħrajn. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlek paċi u ġid.